Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga shukronalar aytamiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Agar bozorga borsangiz, istagan xildagi kiyim-kechaklarni xarid qilishingiz mumkin. Eski modaga loyiqmi yoki hozirgi zamonaviy kiyimlar deysizmi? Barchasi mavjud. Lekin hozirgi yoshlarga e'tibor bersangiz, deyarli har kuni yangi turdagi kiyimlarni kiyganiga ko'zimiz tushadi. Ko'pchilikning fikricha, odamni o'ziga qaratishning eng oson yo'li u xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, bu ularning kiyib olgan kiyimlaridir. Buni kundalik hayotimizdagi filmlar orqali ham, gazeta jurnallar orqali ham bilib olishimiz qiyin emas. Shayton shunday yo'l tutmoqchiki, ayniqsa ayollarda e'tiborni o'ziga qaratuvchi kiyimlar orqali, boshqalarda ularga nisbatan ichki bir xohish tuyg'usini uyg'otmoqchidek. Ya'ni jinsiy aloqa qilish xohishi. Ayniqsa ayollardagi yoki yosh qizlardagi kalta yubkalar, deyarli yarimgacha yirtilgan ko'ylaklar, qolaversa, haddan tashqari tor shimlar boshqalarni o'ziga jalb qiladigan kiyimlar hisoblanadi. Bu narsani faqatgina ayollarda deb aytish unchalik to'g'ri bo'lmas. Erkaklar ham haddan tashqari tor shimlar yoki maykalar kiyib boshqalarni o'ziga jalb qilishadi. Muqaddas kitobda aytilgani kabi vasvasa kim orqali kelsa, shuni holiga voy. Ayniqsa cho'milish joylaridagi cho'milish kiyimlarini ko'rib yoqa ushlaysiz. Deyarli hech qanday kiyim yo'qday. Aziz radio tinglovchi do'stlar, agar kimdir shu orqali kimnidir o'ziga qaratmoqchi bo'lsa yoki kimnidir vasvasa qilmoqchi bo'lsa, shuni yaxshi bilish kerak. Bu tanlagan yo'lingiz juda xavflidir. Oqibati esa juda achinarli bo'lishi ham mumkin. Bir politsiya xodimi shunday deb aytgan ekan: "Qizlar, boshqalarni ustidan shikoyat qilmang. Aksincha, odob bilan kiyinishni o'rgansangiz, hammasi hal bo'ladi" deb. To'g'ri, kiyim insonni qandaydir xavfdan qutqarmaydi, lekin har bir inson o'zi haqida o'ylayotganidan darak beradi. O'ylaymizki, bugungi gaplarimizdan keyin masihiy do'stlarimiz o'z kiyinishi uslublariga yana bir bor qarab chiqadilar. Bu gapimiz bilan birodarlarni ayblamoqchi emasmiz. Hozircha birodarlarimiz kiyinishi haddan tashqari emas, desak ham bo'ladi. Bugungi aytganlarimiz kelajak uchun va farzandlarimizning kiyinishi usullariga yana bir bor e'tibor qaratishimiz uchun aytilgan edi xolos. Balki bugungi aytgan gaplarimizdan kimningdir jahli ham chiqar. Bu normal holat. Chunki hammaning xohishi o'zida. Biz hech kimga bunday kiyim kiygin deb ayta olmaymiz. Shunday ekan, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, o'zimizga yarashgan kiyimlarni tanlashda adashmaylik. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.